деп шалғынбай тоналып шаттығынан қобыздың сарынындай сапты бірән кім алып кетті екен ақбоз атты кім әкеліп береді екен атты бұған жүргенмен шара бар ма жиын алып жылқыны әкетті ме құйын алып шалғынбай шартарапқа аттандырды ауылдың бар баласын жиып алып маңдайынан сауылдап шер бұлағы жадырап күлмейді шал ендігәрі алқынып қанша қырат кессе дағы ақбоз атты таба алмай келді бәрі ойламады қария сабыр жайлы қартайғанда қыратқа бару жайлы жоғалған ат табылар бір төбеден ал жоғалған абырой табылмайды шал жылқысын әр басқан іздеңіздер күрсініп күреңіткен күздеңіздер біз табуға талпындық таба алмадық әз ағайын сіздер де іздеңіздер.